Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Агентство з розшуку і менеджменту активів АРМА є основним органом влади, до якого наразі стікаються арештовані у кримінальних провадженнях російські кошти і майно. Про те, що з ними відбувається далі, говоримо із аналітиком «Треп-агресор» Романом Стеблівським. Давайте нагадаємо спочатку про цей орган влади, да, агентство з розшуку менеджменту активів, як взагалі повинна відбуватися і от цей арешт активів, да, у кримінальних провадженнях, коштів, майна, і от що далі, що з ними? Вони ж не одразу йдуть на умовні аукціони. Що відбувається, яка процедура за законом?
Добрий вечір, дякую за запрошення. Власне, в контексті конфіскації активів, напевно, варто сказати, що конфіскація через кримінальні провадження – це лише один із механізмів, і цей механізм зараз найбільш розповсюджений по арештах російського майна в Україні, і тут є різниця, насправді, між поняттям арешт, поняттям конфіскації, тому що, коли ми говоримо про АРМУ, наприклад, ми говоримо про кримінальні провадження і саме про арешт, що означає, що майно, яке арештовують в рамках кримінальних проваджень за там певні злочини, які правоохоронці ще мають доводити, от на час цього доведення злочинів, власне, це майно передається в АРМУ для утримання і так далі, власне, для збереження цього майна на час, доки тривають власне, ця процедура доведення злочинів. І тому, як я сказав, що цей механізм найбільш розповсюджений в контексті того, коли Україна забирає російське майно, тобто ми багато чуємо за ці вже майже 9 місяців про те, що майно росіян арештовують, от зазвичай це йдеться саме про кримінальне провадження, передачу в АРМА. Тут важливо розуміти, да, що це не є остаточним кроком, не є остаточною перемогою над російським майном в Україні, тому що ці арешти, по-перше, можуть зніматися. Власне, мій колега Олександр Лємінєв писав про це в своїй статті нещодавно. І ці арешти також можуть тривати досить довго, да, тобто чекати на вироки власне суддів можна дуже довго, і таким чином весь цей час це ще не є остаточною конфіскацією цього майна. Як, наприклад, це може відбуватися в межах закону про санкції, можливо, про це з вами також поговоримо.
Обов'язково. Тобто, от я нещодавно бачила від АРМИ безпосередню інформацію про те, що вони перерахували до бюджету понад 1 мільярд гривень. І порівнювали це з тим, як і скільки витрачає на цю організацію бюджет. Там щось було 500 мільйонів, здається. Тобто, ці цифри, оцей понад мільярд гривень, про який йдеться, це дійсно живі кошти, які перерахували в бюджет, чи все складніше?
Все, власне, складніше, оскільки АРМА цим майном якби розпоряджається, але, власне, не є власником. Тобто це не є власні кошти АРМА, і у випадку, якщо арешт, наприклад, з майна буде скасований, то ці кошти також, власне, мають бути повернуті, бо ці кошти не є власне власниками. Тобто АРМА має потім продати, наприклад, ці військові облігації або передати їх у власність цього власника. Тобто основна проблема з цією процедурою, вона у тому, що ці арешти, вони не є остаточними. І це не є остаточна власність власне держави. Бо коли ми говоримо, наприклад, про конфіскацію майна в межах закону про санкції, то там цей процес, він швидший, тому що процедура у тому інструменті полягає в тому, що РНБО накладає санкції, президент їх затверджує, і далі через Мін'юст Вищий антикорупційний суд виносить досить швидко рішення, і це рішення, власне, є остаточним. Тобто, зараз по закону це там триває не більше місяця, ця процедура, тому вона є швидшим і більш ефективнішим, ніж ось ця, тяганина така в межах кримінальних проваджень. Але тут інша проблема, що зараз Через закон по санкціях, ну, ми знаємо небагато випадків. Найбільший це там кейс з арештом активів Євтушенкова, російського олігарха. Але, на жаль, ну там і ще квартира ректора з Криму. Але в принципі цими кейсами це обмежується, на відміну від там сотень судових ухвал в межах кримінальних проваджень, які далі можуть передавати до АРМА.
А ви згадали ще і що можуть знімати арешт російських активів.
Да.
І от що відбувається тоді? От зараз про Ocean Plaza говорять, да, в цьому контексті. Тобто потім, якщо суд за якимись підставами, да, знімає, все ж таки суд це повинен робити, да, знімає арешт, що далі відбувається, де це майно перебуває, на чиєму, ну, я не знаю, не на балансі, звісно, а хто їм розпоряджається?
Якщо суд вносить рішення про скасування арешту, то зрозуміло, що там ця частина, на яку арешт скасували, вона має бути повернута власне власнику активів. Про скасування арештів тут теж цікава історія. Це також власне проблема цього механізму загалом, тому що скасувати, ну там, рішення ВАКСу можна в апеляції протягом, щоб не набрехати, мені здається, 5 днів, і в принципі далі рішення остаточне. А тоді як скасування цих арештів в межах кримінальних проваджень може відбуватися регулярно, оскільки судових вироків чекати можна роками. І тут також таке питання, що арешт може бути скасований там на частину майна. Тобто ми коли це досліджували, власне, ці судові ухвали, то ми побачили ті рішення судові, які є в доступі в реєстрі судових рішень, точніше були в доступі, то це досить, ну, така поширена практика, коли суд скасовує арешт на майно, ну, якби частково, наприклад, там на певну кількість вагонів. Тому що, наприклад, в суді довели, що частина цих вагонів насправді не була білоруськими, а належала українській компанії. Ну і потім, власне, ці вагони, зрозуміло, що якщо є рішення суду, то мають бути повернуті до власника.
А якщо це таке, да, уточнення, от поки цей всей процес тягнеться, і ви сказали, що це може, ми розуміємо, тягнутися роками, ці активи, вони ж не можуть десь просто, да, наприклад, от фізичні гроші, да, десь бути. Вони повинні працювати в тому числі, да, і от де, хто заробляє ці кошти на цих активах, от заарештованих, чи це не так відбувається?
Ну, власне, це має бути пошук управителя і компанія, яка керуватиме майном на час цих арештів, ну, має, зокрема, сплачувати податки у бюджет. І це також, власне, ця процедура пошуку управителів, це, от, власне, на час цього арешту створено, щоб цей актив зберегти, знову ж таки, зберегти для того, щоб якщо у випадку зняття арешту, можливо, через пару місяців, можливо, через рік, можливо, там ще через певний термін, якщо арешт буде знятий, то щоб цей актив можна було повернути власне власнику попередньому.
І от щодо активів, чи існує наразі, як взагалі дізнатися от перелік цих активів, які взагалі мають стосунок до АРМА? Да? Чи реєстр,
да,
присутній, чи він є, чи він в доступі, бо ми багато говорили про закриття більшості, да, реєстрів відкритих даних, що з реєстрами АРМА?
Це дуже цікаве питання, тому що за останні декілька місяців ми з командою встигли перелопатити реєстр судових рішень, щоб знайти ухвали, у яких йдеться про накладання арештів на майно, ймовірно, росіян, і передачі його до АРМА. Тому що, ну, наприклад, станом на зараз, там журналісти писали про те, що близько мільйон ухвал закриті, і ми це бачимо по своїй роботі, власне, ті ухвали, які ми знаходили ще місяць тому, зараз не активні, і знайти їх в власне реєстрі судових рішень неможливо. Добре, що є такі системи, як U-Control, наприклад, де ці рішення, частина з них все одно лишається. Але загалом це одне з небагатьох джерел, саме судові рішення, де можна спробувати зрозуміти взагалі, на які активи накладені арешти, на яке майно цих компаній накладені арешти, на яке майно власне ці арешти скасовані. І навіть у мирний час, коли власне реєстр відкритий, це може бути проблематично, тому що не всі рішення виносяться в реєстр, не завжди реєстр оновлюється вчасно. Але коли ще й реєстр закритий, то ми розуміємо, що ця інформація досить обмежена для громадськості, для журналістів, для аналітиків, що насправді власне, може
дуже
бути проблемою.
Дивно.
Да,
тому і дивно, що... тому що якщо власники, та, у яких заарештували, вони знають активи,
вони
навіщо,
знають,
навіщо ховати цю інформацію? І отут
питання,
куди ці кошти підуть і взагалі тоді як громадськості контролювати витрачання, особливо маючи на увазі бекграунд все ж таки цієї організації, бо ми розуміємо, що і раніше вже були питання, да, і до минулого керівника АРМИ теж там було, здається, да, була справа щодо зловживаннями. Уточніть.
Чи можна тут уточнення? Я зараз говорив саме про реєстр судових рішень.
Судових рішень. А...
Да, АРМИ реєстр – це інший реєстр, угу, який міг би бути відкритий в тому сенсі, що АРМА, яка знає про ті активи, які передаються їй в управління, могла би відкрити цей реєстр, щоб громадськість власне розуміла, а що ж конфіскували, в сенсі, що арештували і так далі. Але цього реєстра взагалі немає в доступі. Да? Тобто, якщо в реєстрі судових рішень ми ще можемо знайти якісь ухвали, то реєстр АРМИ, власне, закритий, і у АРМИ, власне, така позиція, що вони його не відкривають, і так далі. Ну, і це, в принципі, проблема, да, тому що ми, як там журналісти-аналітики, власне, навіть коли ми хочемо зрозуміти, чим би власне, ми могли б допомогти, наприклад, тобто зрозуміти, які ще активи, да, не арештовані, куди ми ще можемо дивитись, яку інформацію шукати, щоб потім її передати, власне, правоохоронцям, щоб арештувати майно. Ми також не можемо побачити цю загальну картину, тому ми для того, щоб скласти спочатку загальне враження, а що ж вже є, да, зробити певний такий аудит, ми ще маємо це робити самостійно, збираючи ці крихти інформації, щоб зрозуміти, які саме активи арештовані і що з ними відбувається далі.
Так, я зрозуміла і знайшла, да, я теж згадувала про Сигидина і Павленко, які отримали підозру, да, тобто вони від ДБР саме за кошти, які були в розпорядженні АРМИ. І я говорила це якраз в контексті доступності інформації, що її і в реєстрі судових рішень, і в реєстрі АРМИ ми б повинні були як громадськість їх бачити, щоб розуміти, що відбувається. Отже, якщо говорити про з реєстрами, зрозуміло, і крім того, цікаво мені, а як повинні продавати ці активи, наприклад, да, от в такій ідеальній, наприклад, картині, да, от як коли все правильно, процесуально вірно зроблено, бо був теж майданчик, це там, здається, з яким були проблеми. А от як зараз це відбувається і як повинно це бути теж згідно із законодавством? Де? На Прозоро? На якому
приводу,
спеціальному,
да,
майданчику?
Да, ну, власне, це питання відкрите і, очевидно, маючи такий, ну, якби гарний, визнаний у власне світі майданчик як Прозоро продажі, було б логічно припустити, що це можна було б робити там, щоб, власне, громадськість бачила, хто бере участь, за які кошти, коли власне відбуваються ці конкурси. Тут, звісно, ще проблема в тому, що під час війни питання, хто готовий інвестувати кошти, да, в купівлю нових активів, тим паче, що вони мають певний такий, ну, якби проблему. Але зараз ми говоримо про пошук управителя. Да? Тобто, коли АРМА отримує майно, вона має знайти управителя, щоб це управляв. Да? Тобто, це ще такий ризик для інвесторів, що вони, наприклад, ну, власне, отримують майно, а суд, наприклад, через певний час скасує арешт, і це майно має бути повернуто власнику. Тому тут ще питання, насправді, доцільності, да? Тобто держава має комунікувати, що і власне, залучати ці інвестиції, гарантувати, що це справді буде прозоро і надовго, а не так, що власне, знайдуть управителя, і через певний час суд раптом скасує арешт, то сенс, ну, власне, тоді цьому управителю приходити і брати цю відповідальність.
Тобто арешт – це не кінцеве, як здавалось би, да, сторонньому, да, споглядачеві основ... функція АРМА. Арешт – це, ну, ще один ланцюжок в цій, да, в цьому ланцюжці, це один крок. А далі, да, конфіскація йдеться. А от конфіскація як відбувається? Через Вищий антикорупційний суд?
Да, дивіться, це знову ж таки різні механізми. Коли ми говоримо про АРМА, то ми говоримо, що АРМА виконує рішення суду. Да? Тобто АРМА сама нічого не забирає, вона просто виконує рішення суду, який їй передає на, ну, там, в управління або реалізацію певне майно. Коли ми, і, власне, конфіскація далі на користь держави може бути, коли суд винесе вирок по тому, що справді там компанія або особа винна в певному злочині, і, власне, суд ставить остаточну крапку. Але, ну, ми знаємо, як це відбувається в судових установах, да, тобто це тривалий час. Коли ми говоримо про Вищий антикорупційний суд, це от той інший механізм в межах закону про санкції, і він досить швидкий. І по ньому відбулося буквально декілька конфіскацій за весь цей час, і зараз, власне, громадськість вважає, що це потенційно найкращий інструмент для конфіскації, тому що там досить чітко все. В законі прописані чіткі критерії, за яким на компанію чи фізичну особу накладають санкції, да? Тобто це там підтримка, власне, режиму, власне, російського, це фінансування, це участь у пропаганді. В законі ці критерії чітко прописані, і в межах цього закону ми розуміємо, що це от, ну, така глобальна ідея, що Україна як країна, на яку напала Росія, має, власне, право реагувати на цю агресію і забирати активи. Тобто це дуже чітко прописано, ця ідея там зчитується. Тоді як коли ці арешти відбуваються в межах кримінальних проваджень, то там, ну, якби, злочини проходять по різних статтях, і от коли ми там перечитали цю сотню ухвал, то насправді немає враження від нього, що це чітка політика держави по справедливому арешту, конфіскації майна агресора. Тобто це певні фінансові злочини, це фінансування тероризму, але в цих ухвалах воно все відрізняється. От коли ми говоримо про санкції, рішення РНБО, указ президента, Мін'юст, який подає ці позови до ВАКСу, і ВАКС виносить рішення, то цей процес виглядає більш структурованим, ніж ці арешти, де різні правоохоронці, там поліція чи БЕП, чи інші структури шукають докази в певних злочинах. Та? В конфіскації через санкції, через ВАКС цей процес досить швидкий, тобто там буквально суд має винести рішення протягом, по-моєму, 10 днів, потім, власне, 5 днів на можливу апеляцію, і все, рішення остаточне. І далі там по тій процедурі, по санкціях, вже це майно можуть передати в розпорядження або Фонду держмайна, або АРМА, або військовим адміністраціям, там вже на це рішення далі приймається.
А сам закон про АРМУ, він, на вашу думку, там чітко сформулювані всі норми, сформульовані, перепрошую, для того, щоб нормально функціонувала організація? Чи туди зміни необхідно вносити?
Ну, це, власне, питання, яке, напевно, треба детальніше окремо досліджувати, тому...
Зрозуміло. І питання у мене ще таке щодо конкурсу. От зараз триває на конкурс на голову АРМА. На вашу думку, чи вдасться, ну скажімо, не політизувати його? Бо ми розуміємо, да, ну дуже примітивно кажучи, але це мільярди, да, доларів, гривень, напевно, там мільйони доларів. І потенційно розуміємо, що в таких питаннях завжди є воля Банкової. І от зараз, наскільки, на вашу думку, можливо організувати і обрати керівника АРМА, щоб от цей вплив, ну, уменшити, да, або зробити його не таким політичним?
Ну, навряд чи ми можемо пригадати неполітизовані конкурси на такі посади, так, посади на такі структури. Я тут можу сказати тільки те, що цей орган зараз став дуже важливий як для внутрішньої політики України, так і насправді для зовнішньої, оскільки від того, наскільки ефективно Україна буде конфісковувати російське майно і показувати приклад країнам-партнерам, буде залежати, власне, конфіскація також і країн-партнерів. Да? Тому що от це те, що я говорив про цю ідею справедливої конфіскації, що тут в Україні ця ідея конфіскації майна ні в кого не викликає питань. Да? Це справедлива реакція держави, на яку напали. Тоді, як от у західних партнерів, ну, ми ж розуміємо, що це все-таки питання приватної власності. Це дуже важливе питання, це дуже складне питання. І якщо Україна не буде конфісковувати це і показувати приклад, що так, це справді для нас важливо, і так це ми робимо, то в західних суспільствах буде ще більше питань і нерозуміння, чи готові вони йти, наприклад, на цю дилему між приватною власністю та справедливістю, да, заради України. Тому цей конкурс буде важливим, і це питання мільярдів коштів для України, яка зараз їх потребує, це питання нашого виживання.
Це був аналітик «Трепагресор», це проєкт команди StateWatch Роман Стеблівський. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.